Pouze za vlí nepřítel socialismu se může snížit k pomluvám a hanobení své vlastní země a jeho socialistického zřízení. Celá naše dílna na výrobní poradě jednoznačně odsoudila a odmítla tzv. Pamflet Charty 77 a v odpověď jednoznačně schválila stanovisko, v němž se mimo jiné i zavazuje překročit plán výroby zboží v letošním roce o 600 000 korun. Svým zvýšeným pracovním úsilím tedy odpovídáme na výmysly těch, kteří zradili a stále zazdují zájmy naší republiky.
Člověk má dnes z toho shromáždění takový slavnostní pocit, že prostě skutečně něco udělal, že řekl rozhodně a pádně lidem, kteří si vlastně ani nezaslouží odpovědi, že to neřekl jen on sám, že celá nás, celá kulturní fronta řekla, ano, my stojíme za tímto státem, za socialismem, za komunistickou myšlenku.
Zazněl zde hlas kultury, která vyjadřuje myšlenky a city našeho lidu, pro něj pracuje a pro něj tvoří. Chtěl bych se z celého srdce přidat k tomuto mohutnému chóru a vyslovit své pevné přesvědčení, že dnes zde zazněl hlas naší kultury důstojně, kvalifikovaně a nekompromisně.
Položila snad Charta laťku příliš vysoko, že žádá po společnosti víc, než ta je schopna nejen poskytnout, ale třeba i jen vyslechnout? Možná, že vyměřila příliš velkoryse ono zázemí, solidarity a přátelství, v němž chce působit. Odhadla nadměrně počet těch, kteří s ní sdílejí starost o osud ideálu svobody a spravedlnosti, jak se to praví v jejím prvním provolání. Jinými slovy, izolace, v níž se Charta nachází, může být důsledkem neúměrně velkého skoku do oblasti občanských ctností, které však málo říkají společnosti zatížené jinými, zdánlivě bezprostřednějšími starostmi.
Píše Pavel Tigrit ve své knize Kapesní průvodce inteligentní ženy po vlastním osudu. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy, je Chartu 77 podepisovali jenom disidenti? Ze studia zdraví Ivana Chmel-Denčevová a nechme pokračovat Pavla Tigrida.
Po desetiletém působení Charty 77 je stále hnutím občanské iniciativy a tu vyvíjí pořád víceméně stejná malá skupina lidí. Rozhodně nezabrala do hloubky, nemá ani zdaleka takovou masovou podporu, jaké se v Polsku těší Solidárnošť. Dokonce je vystavena občasné námitce, že tohle píchání špendlíkem do mocenského slova nemá cenu. Nikam to nevede, nic to nezlepší, možná dokonce poškodí. Nesporné je, že Charta má větší ohlas v cizině než doma, což nijak neumenšuje její zásluhy. Čí je to chyba? Charty nebo národa?
Čí to tedy byla chyba? Otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
To je opravdu velmi obtížná otázka, neboť svým způsobem ta chyba bude asi na obou dvou stranách. Člověk si musí uvědomit, že ta situace v tom roce 77 se pro mnohé občany zdála již uklidněná, skončila ostražitost kádrových pracovníků z počátku 70. let a mnozí si moc dobře uvědomovali, že měli to štěstí a nespáchali jeden ze dvou hříchů normalizace, to znamená v 68. nebyli příliš aktivní a nepodporovali Pražské jaro, nebo jim někdo z rodiny neemigroval. Před nimi byla alternativa třetího hříchu a to byla právě Charta 77 a projevy sympatie k ní.
Přesto Pavel Tigrid hodnotil 10 let tehdejšího působení Charty 77. Je to text, který se váže až k roku 87. Co se změnilo za to, řekněme, desetiletí, kdy Pavel Tigrid tento text psal?
Ty úvahy o tom, jestli ta charta je v nějakém getu, nebo jestli se jí daří nebo nedaří vlastně oslovit společnost, se objevily krátce po jejím vzniku 78-79 v rámci samizdatu. Je to opravdu velmi zajímavá a plodná debata. 10 let poté se ale změnilo především to, že ta charta svým způsobem, byť se to možná nezdá na první pohled, fungovala přeci jako určitý hromosvod, jak se jednou vyjádřil Jaroslav Šabata, umožnila vlastně vytvořit nové nezávislé iniciativy, které právě v těch letech 87 až 89 vznikaly. Mnozí jejich členové byli současně signatáři charty, ale zároveň rozvíjeli tu aktivitu dál.
To byl rok 75. Rok 76 byl ve znamení prvních politických procesů, které přeznamenaly vznik charty. Byly to takzvané procesy s undergroundem. Neměl být komunistický režim trochu ostražitější, že se něco děje, když na těch soudních síních a předsíních najednou viděl naprosto nesourodou společnost od komunistů přes katolíky, liberály a další?
Bezesporu měl, ale on svým způsobem tu situaci podcenil. On vycházel z toho, že ve společnosti dlouhovlasatí představitelé undergroundu nemají nějakou velkou oporu a domníval se, že tím procesem situaci vyřeší, pošle do vězení. Naopak tím procesem pospojoval rozmanité proudy v rámci protirežimních aktivit a tyto proudy se sešly před soudem nebo i v budově soudu a vytvořili něco, co pak později se přetransformovalo v chartu 77.
A podíváme-li se na soupis prvních signatářů onoho prohlášení, tak vedle těch známých zvučných jmen, například představitelů reformního pražského jara či katolíků, tam je řada jmen neznámých a zajímavostí možná je, že 40% těch prvních podpisů bylo právě z prostředí undergroundu. Jak někteří říkají, lidé, kteří nepředpokládali, že mají nějakou v uvozovkách budoucnost. My se ale zastavíme u některých příběhů lidí, kteří se ocitli vlastně na půdorysu oněch chartistů. V archivu bezpečnostních složek můžeme nalézt záznam protokolu z výslechu 25-letého strojvůdce pana Miloslava.
Asi začátkem března, když jsem končil noční směnu, čekal jsem na svoji manželku, protože jsme chtěli jet autobusem k mým rodičům. Manželka se mi pak během cesty zmínila, že veze chartu 77. Když jsme se asi po dvou dnech vrátili domů, já jsem si text znovu podrobněji přečetl a s manželkou jsem diskutoval o jejím obsahu. Zejména pak o pasáži, kde se mluví o hudebnících. Já jsem je jednou kdysi slyšel a jestliže pokračovali v hraní tak, jak jsem je slyšel já, tak jejich hudba byla bez úrovně a vystupování ubohé. Manželce jsem pak řekl, že si tuto chartu 77 vezmu do zaměstnání a ukážu ji. V této souvislosti jsem se ještě jednou ptal své ženy, kde k chartě přišla. A ona mi řekla, že ji prostě má. Souhlasila s tím, že si ji mohu vzít do zaměstnání, ale připomněla mi, abych ji druhý den přinesl zpět domů, nebo ti musí vrátit. Komu? To však neříkala.
Ve skutečnosti jí musela vrátit svojí mamince, která ji zase získala od sousedky. Když totiž společně poslouchali rozhlas, tak se tam odsuzovala charta a obě dvě dámy to zaujalo, neboť jedna z nich byla učitelka a chtěla si vlastně vyslechnout, jak je to s tím špatným stavem ve školství v Československu. Dotyčný vzal chartu do zaměstnání, kde jeho kolega ji nadšeně okopíroval ve vícero výtiscích, vrátil mu ji, ale začal ji současně šířit po vlastní ose svým známým a spoluzaměstnancům. To logicky vyvolalo reakci bezpečnosti, která se o tom dozvěděla a následně se spustilo vyšetřování a stíhání za údajné pobuřování.
Jak dopadnul onen 25-letý strojvůdce pan Miloslav?
Dopadl celkem dobře, on i v tom výslechu opakovaně zmiňoval, že s tou chartou vlastně nesouhlasil, že pouze chtěl vědět, o čem se v ní hovoří, neboť nikdo ji z jeho kolegů neviděl a ukázalo se, že i pracovní posudek je vynikající, nebo to žádný problémový člověk. Dokonce státní bezpečnost poznamenala, že jí překvapilo, že ten dotyčný, co to vícekrát okopíroval, tak měl opravdu vynikající posudek, jeho syn promoval v Sovětském svazu, vzal si sovětskou občanku a všichni, co byli vyslýcháni, zmínili, že vlastně ta charta je nějakým způsobem neoslovila, ale byli zvědaví.
Dvě poznámky. Kdyby komunistický režim neudělal všechny pompézní odsuzující akce onoho prohlášení, tak by se zřejmě řada lidí vůbec o ničem nedozvěděla. A kdyby si ji mohli přečíst, tak by je třeba neoslovila. Byly to vlastně s odstupem velmi zásadní chyby, které komunisté učinili?
Domnívám se, že ano. Těchto kauz je celá řada a ukazuje se, že se té chartě chtěli dostat právě proto, že si ji nesměli přečíst, ale přitom ji museli odsoudit.
Marie Makovcová, další z dnešních příběhů. Následující dokument je opět z archivu bezpečnostních složek.
Signální svazek krycím jménem Mary na osobu Marie Makovcové rozené Šilhánové. Jmenovaná se dopustila trestného činu podle paragrafu 100 pobuřování, rozmnožením a rozšiřováním charty 77, kterou ve svém bytě opsala na svém psacím stroji a rozšiřovala. Dne 3.2.1977 byl sejmenovanou proveden pohovor v přítomnosti vyšetřovatele Státní bezpečnosti Praha. V průběhu rozhovoru byla upozorněna na nezákonnost svého jednání v souvislosti s oficiálním vyjádřením generální prokuratury ČSSR k takzvanému prohlášení Charta 77. Přesto však Makovcová setrvává na svých protisocialistických a pravicově oportunistických názorech, jak vyplynulo z dalšího průběhu rozhovoru a poznatků získaných. Dne 16. června 1977 bylo navrženo blokování jmenované, neboť bylo agenturní cestou zjištěno, že manželé Makovcovi hodlají navštívit Sovětský svaz a této cesty chtějí využít k vytvoření negativního vztahu svých nezletilých dětí k SSSR. Současně bylo přihlédnuto k tomu, že vzhledem k poznatkům zjištěným k její osobě nelze zaručit, že při vycestování do zahraničí bude řádně reprezentovat Československou socialistickou republiku.
My jsme slyšeli, že Marie Makovcová nadále setrvávala, cituji, na oportunistických názorech. V čem měly spočívat?
Ty spočívaly především v tom, že odmítala odsouzení svého bratra. Ona se hájila i tím, že článek Stroskotanci a samozvanci jej přímo jmenuje a hovoří o něm, že byl jakoby nastrčen kontrarevolučními silami ze západu, což ona jednoznačně odmítla, a současně řekla, že chartu skutečně četla a nevidí v ní nic, co by bylo protizákonné.
A dodejme, že jejím bratrem byl reformní komunista, představitel Pražského jara Věnek Šilhán. Příběh Marie Makovcové pak pokračuje i směrem k jejím nejbližším členům rodiny. Další dokument z archivu bezpečnostních složek, který se týká přímo jejího manžela.
Dne 28. ledna 1977 v 8 hodin byl proveden informativní pohovor s děkanem 2. fakulty Vysoké školy ekonomické, profesorem inženýrem Líbalem Vladimírem, s cílem objasnění shromáždění ze dne 21. ledna 1977. Schůze byla svolána na základě pokynu výboru ZO KSČ číslo 2. Schůze řídil S. Štefan, vedoucí stranické skupiny. Po přednesené informaci v duchu znění členské schůze základní organizace KSČ v diskusi jako první hovořil Makovec. Uvedl, že jako člen Šilhanovic rodiny nemůže nechat tuto věc bez povšimnutí, že naše informace jsou špatné a že ti, kteří chartu 77 podepsali, jsou šikanováni a jakým způsobem.
Proč byla ona schůze stranické komunistické buňky vůbec svolána?
Aby na ní byla odsouzena charta 77.
A do toho se zamotal Jaromír Makovec?
Přesně tak, neboť on vlastně všem přítomným oznámil, že nesouhlasí s tím, co se o chartě hovoří, a že přímo se zná se signatářem a ví, že ten dotyčný je šikanován. Takže to, co je říkáno v médiích, se nezakládá na pravdě.
A reakce komunistického státu jako obvykle na sebe nenechala dlouho čekat. Za pouhé 4 dny po oné stranické schůzi byl na Jaromíra Makovce založen STBáky signální svazek. Nesl název, krycí název Švagr.
Vzhledem k tomu, že v současné době známé poznatky nedávají kvalifikovaný podklad pro okamžité rozvázání pracovního poměru, bylo dohodnuto, že inženýru Makovcovi bude zaražena publikační činnost a bude vyřazen z pedagogického procesu děkanem Líbalem. Účelem těchto opatření je omezit vedlejší finanční příjmy inženýra Makovce na minimum a jeho vyřazení z praktického života fakulty. Po těchto zásazích a zrušení jeho vědecké činnosti na Vysoké škole ekonomické bude z ní propuštěn jako nepotřebný vědecký pracovník.
Můžeme si přečíst v onom svazku nazvaném Švagr. Datum této zprávy je 11. únor roku 1977. Tak jak to s panem inženýrem Jaromírem Makovcem dopadlo?
Ano, musel opustit zaměstnání s tím, že je zajímavé ještě to, že bezpečnost uchopitelně dala i ostatním zaměstnancům jasný signál, jak to vlastně dopadne s každým, kdo nějakým způsobem odmítne odsoudit Chartu 77.
Byl to obvyklý postup vytvářet takovou atmosféru strachu?
V celé řadě dalších případů se ukazuje, že bezpečnost skutečně neváhala vyslechnout desítky lidí a to se pochopitelně dále neslo v rámci toho pracovního kolektivu. Vědělo se o tom a to působilo velmi preventivně, aby dotyční již nějakým způsobem se o tuto záležitost více nezajímali.
Prohlášení Charty 77 se řada lidí chtěla dostat, ale přečetla si ji vlastně jenom velmi úzká skupinka lidí. Jedním z nich byl také Milan Valčík z Kladna.
Jmenovaný byl předvolán na oddělení státní bezpečnosti Kladno s cílem předejít dalšímu jeho jednání směřujícímu k trestné činnosti. V průběhu pohovoru Valčík zapíral, od koho Chartu 77 získal. Po jeho usvědčení doznal, od koho ji získal a komu ji půjčil a kde všude realizoval. Pohovorem bylo zjištěno, že dva výtisky charty dostala jeho manželka při návštěvě sestry Marie Makovcové v Praze.
Estébácký slovník a klopotná konstrukce vět je zřejmá i z textu, který jsme slyšeli, ale zůstaňme u Milana Valčíka. Na něj vlastně estébáci nepřišli, protože by šli po příběhu Marie Makovcové, ale protože se, řekněme, nějak dozvěděli, že někdo na večerní průmyslovce rozšiřuje tento text.
To samo o sobě je velmi pikantní, protože tím, že on to přinesl na tu večerní školu a dokonce o tom chtěl debatovat přímo během hodiny s vyučujícím profesorem, tak to logicky vyvolalo velký zájem bezpečnosti, která začala zjišťovat, odkud tu chartu má, a to pak spustilo sérii dalších vyšetřování.
Podařilo se pana Milana Valčíka zastrašit?
Řekl bych, že se to podařilo. On byl potrestán tím, že přímo vedoucí tajemník strany v Kladně dal příkaz, aby byl okamžitě vyloučen z té večerní univerzity a byl, dá se říct, tou akcí profilaktickou dostatečně poučen, co by se mu mohlo stát.
Píše se květen roku 1977 a na hodinářské opravně ve městě Opočno se objevil takový zvláštní papír. Na něm bylo napsáno:
oznamuji tímto všem zákazníkům, že 4.5.1977 končím se svojí hodinářskou činností a že se pokusím najít jiné zaměstnání. Ale zároveň ubezpečuji své zákazníky, že všem závazkům vůči nim čestně dostojím. Všechny opravy hotové či nehotové budu vydávat 12. květnem počínaje, vždy od 15. do 18. hodiny, až do té doby, dokud nebudou všechny věci vyzvednuty. Protože jsem si vědom, že od 11.5.1977 nebude v Opočně hodinářská opravna, nabídl jsem na městském národním výboru, že budu opravovat hodinky po svém zaměstnání. Ale můj návrh paní tajemnice odmítla s tím, že o moje služby městský národní výbor nestojí. Nesmím dělat nic, kde budu ve styku s lidmi, jelikož jsem signatářem Charty 77.
Autorem tohoto prohlášení byl hodinář, opravář hodinek, pan Jaroslav Fábera.
To je další z příkladů Charty 77, který je svým způsobem velmi zajímavý, hlavně proto, že dotyčný vlastně byl aktivní už v roce 69, kdy ve vitríně vyvěsil vlastně oznámení o připomenutí si obětování Jana Palacha a v 71. přímo kritizoval falšování voleb ve svém volebním obvodě.
Zůstali Opočenští bez opravny hodin?
Opočenští zůstali bez opraváře, dotyčný dokonce nesměl ani prodávat v kiosku na koupališti, nesměl být ani u benzínové pumpy. Nakonec byl v takové situaci, protože měl rodinu, že se obrátil na prezidenta republiky Gustáva Husáka s žádostí, aby teda mu bylo umožněno pracovat, na což nedostal odpověď.
Co víme dál o jeho příběhu?
No, jeho příběh je zajímavý také z toho důvodu, že skutečně signoval Chartu 77 v březnu, je i veden a on potom tedy nějakým způsobem se snaží být aktivní. Ukazuje se, že on byl vždy velmi radikální. Máme i záznam vlastně místního učitele základní školy, který byl současně členem pomocné stráže veřejné bezpečnosti, který o něm hovoří jako o neustálém buřiči, jenž v hospodě pravidelně mluví o Chartě 77, kterou propaguje.
Chtělo by se dodat, to byl velký prohřešek a velké buřičství. Otázkou, tématem dnešního, jak to bylo doopravdy je. Chartu 77 podepisovali jenom disidenti a stejná otázka pro hosta pořadu, historika, docenta Tomáše Vilímka.
Nepodepisovali. Najdeme tam celou řadu lidí s různými dělnickými profesemi, ale i představitele socialistické inteligence a různé umělce.
Jestliže Pavel Tigrid konstatoval, že charta či chartisté byli v jisté izolaci, jaký to všechno mělo smysl?
Podle mého soudu to společnost aktivizovalo. Jestliže v tom roce 77-78 měl ještě režim dost cíly na to, aby zastrašil společnost, tak na konci let 80. již na to neměl dostatečnou energii a ukázalo se, že ta charta v tomto ohledu byla silnější, než se možná zdálo.
A ještě dovětek. V roce 1987, kdy bylo připomínáno 10. výročí založení Charty 77, Václav Havel napsal tato slova.
Jsem pevně přesvědčen a tisíceré větší i drobné zkušenosti obecné i osobní mne v tom znovu a znovu utvrzují, že vstup Charty do vědomí společnosti je nepoměrně hlubší a významnější, než by se dalo vyvozovat z toho, kolik lidí ji podepisuje nebo za ni demonstruje, především. Ačkoliv se ji státní moc už tolikrát nejrůznějšími způsoby pokoušela pohřbít, Charta stále existuje.